Dobar vam dan, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 19. aprila. U vijestima dana bilježimo. Počinioce petostrukog ubistva u blizini Skoplja što prije otkriti i privesti pravdi poručili su makedonski i albanski predsjednik. Odnosi u vladajućoj koaliciji u kritičnoj fazi ocijenio poslanik SDP-a u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Velika policijska akcija u Srbiji na razbijanju narkomafije. U seriji bombaških napada u Iraku više od 30 mrtvih. NATO i Rusija bez dogovora o protivraketnom štitu. Indija uspješno testirala balističku raketu. U emisiji koja je pred vama istražujemo zašto i jesu li odnosi u vladajućoj koaliciji u Bosni i Hercegovini u krizi. Kako je i zašto Srbija postala primjer masovnom norveškom ubici Breiviku, kako je to rekao na suđenju, te da li će na i na koji način država Crna Gora preuzeti kap od ruskih tajkuna i kakve će posljedice to imati po građane Crne Gore. Prije najavljeno pregled najvažnijih vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednici Makedonije i Albanije Đorđi Ivanov i Bamir Topi založili su se danas u Skoplju da svaki kriminalni čin treba razjasniti i da se krivci moraju suočiti sa pravdom.
Obojica predsjednika su poručili da nedavno ubistvo treba biti oslobođeno svakakvih predrasuda, a nadležnim institucijama treba dozvoliti da završe započetu istragu. U interesu svih je da se nađu počinioci, jer ako su se ohrabrili da to urade kod nas, sutra mogu to da učine i na drugom mestu. Očekujemo da nadležne institucije završe svoj posao i da građani ne podležu špekulacijama i raznim podmetanjima, koji su uobičajeni u ovakvim trenucima, izjavio je Ivanov, a njegov albanski kolega još sa jednom porukom posle susreta. Izolirajte sve te zlonamerne poruke koje se šalju, a imaju nacionalističku pozadinu. Deo njih, naravno, dolazi i iz Srbije. Bamir Topi realizuje ovu posetu na kraju njegovog mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U Briselu je danas završen sastanak ministara obrane i vanjskih poslova, članica NATO saveza, koji je priprema za summit alijanse u maju u Chicagu. Na sastanku je sudjelovao i Zlatko Lagumđija, BH šef diplomacije, koji je lobirao da Bosna i Hercegovina na majskom summitu dobije zeleno svjetlo za početak primjene akcijskog plana za članstvo u NATO savezu. Preduvjet za to, kako je ponovljeno na bilateralnim sastancima, danas je popis vojne imovine u Bosni i Hercegovini. Lagumđe je izjavio da je do samita u Chicagu to ne samo moguće, već i izvjesno.
Vjerujem da ćemo tu dobiti MAP status, vjerujem da ćemo naredni mjesec dana okončati zakonsku proceduru da se pitanje vojne imovine riješi kroz parlament Bosne i Hercegovine u skladu sa sporazumom šest političkih lidera.
U Sarajevu je danas zasjedala su oba doma državnog parlamenta. Predstavnički dom raspravljao između ostaloga o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu BiH, a u Domu naroda najzanimljiva rasprava vodila se o revizorskom izvještaju o stambenom zbrinjavanju povratnika.
Prijedlozi zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine te prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdanja ili odobravanja holokausta, zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti više neće biti u parlamentarnoj proceduri. To je odlučeno u predstavničkom domu nakon što su ovi prijedlozi dobili negativno mišljenje nadležnih komisija. Predsjedavajući ustavnopravne komisije Šefik Džafirović bio je kratak u svom obrazloženju negativnog mišljenja o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu.
Za one koji su glasali protiv principa ovih zakona, to je većina u komisiji, neprihvatljivo je kao princip ukidanje institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Većinu tačaka obimnog dnevnog reda delegati Državnog doma naroda usvojili su jednoglasno i bez rasprave, tek je materijal Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o stambenom zbrinjavanju povratnika izazvao reakcije nekih delegata. Tako je delegat Muhamed Bradarić ukazao na nezakonite radnje u Fondu za povratak.
Jako puno nemoralnih računa, kupovali se novčanici, kupovali se rukavice, vina, šampanjci.
Dom naroda uz ovu tačku usvojio je i dva zaključka. U jednom se od Državne agencije za istrage i zaštitu traži da ispita kontrolu zakonitosti financija u Fondu za povratak, a drugim zaključkom pozivaju Vijeće ministara da suspenduje direktora fonda do okončanja krivičnog postupka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U pauzi sjednice poslanik SDP-a Saša Magazinović kazao je da su odnosi u vladajućoj koaliciji u Bosni i Hercegovini u kritičnoj fazi. Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić potvrdio je na konferenciji za novinare u Sarajevu da je Federacija BiH nakon što je izgubila spor dužna platiti oko 4,5 milijuna eura kompaniji Delta Grip Trading iz Velike Britanije zbog raskida ugovora sa naftnim terminalom Federacije BiH u Pločama.
Ovo jeste svojevrsna pobjeda onih koji su praktično godinama uz podršku domaćih izdajnika pokušali otvjeti terminale koje su vlasništvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Problem se mogao drugačije riješiti da je prošli saziv vlade reagirao na vrijeme. Ponovio je Nikšić i podsjetio kako se sporni ugovori koji su doveli do ove štete već 4 godine nalaze u tužilaštvu. Iako je presuda pravomoćna, ona treba proći i potvrdu nadležnih sudskih instanci u Hrvatskoj. Naplata potraživanja može se očekivati narednih mjeseci do nekoliko godina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Članovi sindikata liječnika i farmaceuta Srbije nastavili su danas štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada. Povod štrajku je odluka o smanjenju plaća svih uposlenih u zdravstvu od 10% koja će stupiti na snagu 1. jula. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se trenutno provode 2 akcije uperene protiv dilera droge, a da su u jednoj od njih već uhapšena 5 osumnjičenih iz Novobeogradske kriminalne grupe.
Jedna je operativna obrada i akcija Bač, u kojoj je uhapšeno 5 pripadnika Novobeogradske kriminalne grupe koja se bavi proizvodnjom metamfetamina i njegovim krijumčarenjem u Evropsku uniju. Preko posrednika pronalazili su uglavnom kupce u inostranstvu, i to u Češkoj, Slovačkoj i Nemačkoj, gdje je cena po kilogramu ove opojne droge na veliko, znači oko 20.000 evra.
Talijanska policija izvela je veliku akciju hapšenja međunarodnih dilera droge. Među uhapšenima ima i državljana Srbije i Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U seriji bombaških napada koji su se jutros dogodili u Bagdadu kao i na zapadu i sjeveru Iraka poginule su 34 osobe dok ih je više od 100 ranjeno. Indija je danas izvela prvo probno lansiranje nove rakete dugog dometa sa mogućnošću nuklearnog punjenja. Prema ocjeni stručnjaka novi projektil težak je 50 tona i dug 17 metara. U Briselu je danas održan sastanak Vijeća NATO saveza Rusije u kojem se raspravljalo o proturaketnom štitu u Europi, no do približavanja stavova dvije strane nije došlo. Glavni tajnik saveza Anders Fogh Rasmussen.
Naš odbrambeni protivraketni sistem nije zamišljen kao pretnja ili umanjivanje strateške pozicije Rusije. Kao potvrda naših namjera, predlog je da se Rusija uključi u projekat i oformi 1 ili 2 centra za saradnju, odnosno razmjenu podataka, analiza i pripremu zajedničkih vežbi.
Na istom sastanku ruski šef diplomacije Sergej Lavrov kritizirao je NATO zbog najavljenog termina povlačenja iz Afganistana.
Nas silno bespokoji kako budu razvijati se događaji posle planiranog.
Vrlo smo zabrinuti kako će se događaj razvijati nakon planiranog povlačenja međunarodnih snaga iz Afganistana. Svako povlačenje mora biti sinhronizovano sa osposobljavanjem afganistanskih snaga sigurnosti i njihove osposobljenosti da kontrolišu situaciju u zemlji i bore se protiv ekstremističkih grupa i trgovaca drogom. Dok afganistanska strana ne bude u mogućnosti da to obavlja, nije u redu postavljati veštačke rokove za povlačenje snaga.
Širom Izraela danas je odata počast za 6 milijuna stradalih Židova tokom holokausta u Drugom svjetskom ratu. U Ukrajini je počelo novo suđenje bivšoj premijerki Julije Timošenko koja već izdržava 7-godišnju kaznu. Talijanski nogometaš Pier Mario Morazini koji je preminuo u subotu nakon što mu je najvjerojatnije zatajilo srce tokom utakmice, danas je sahranjen u svom rodnom Bergamu. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnje vijesti 19. aprila. Počinioce peterostrukog ubojstva u blizini Skoplja što prije otkriti i privesti pravdi, poručili makedonski i albanski predsjednik. Odnosi u vladajućoj koaliciji u BiH u kritičnoj fazi, ocijenio poslanik SDP-a u zastupničkom domu parlamenta. Velika policijska akcija u Srbiji na razbijanju narkomafije. U seriji bombaških napada u Iraku više od 30 mrtvih.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjana će nas na najvažnije vijesti podsjetiti za 15 minuta u nastavku naše teme dana. Partnerski odnosi vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini zapali su u krizu. Do problema između SDA i SDP-a došlo je nakon što je SDP u vijeću ministara podržao nacrt državnog budžeta. Odnosi su inače zategnuti već mjesecima. Zajedničke odluke se ne provode, glasaju jedni protiv drugih ili se međusobno optužuju. Kriza bi mogla potresti cijelu zemlju i onako klimavu vlast, kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i na državnom nivou. Rješenja za sad nema, a optužbe pljušte, kako ćete čuti od naše Dženane Halimović.
Usvajanje nacrta budžeta Bosne i Hercegovine bila je kap koja je prelila čašu unutar partnerskim odnosima Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Teške riječi padaju s obje strane i obje stranke optužuju jedna drugu da radi na rušenju države. Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić kaže kako je budžet Bosne i Hercegovine zamrznut od 2008. godine i zamrznuti ga za naredne tri je katastrofalno.
To je direktan atak na državu Bosne i Hercegovine. Od 2008. godine do danas formirano je 15 novih državnih institucija. Treba još neke da se formiraju. U ovoj godini, osim onih redovnih troškova koji su imali prošle godine, formirat će se sigurno sekretarijat u skladu sa zakonom o sistemu državne pomoći. Moramo osigurati sredstva od preko 20 miliona za penzije vojnika. Moramo osigurati sredstva za lokalne izbore, za pripremu popisa stanovništva. Nema nikakvih kapitalnih ulaganja. U budžetu nije izdvojena ni jedna marka za povratak. On je 2010. bio 1.100.000, a sad je 950.000. A budžeti entiteta od toga vremena do 31.12. su porasli. Budžet Republike Srpske 75%, budžet Federacije 50%.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Saša Magazinović odgovorio je na napade koji iz Stranke demokratske akcije dolaze u povodu glasanja za nacrt budžeta Bosne i Hercegovine.
Ovaj budžet je plod kompromisa i nešto što je moguće u ovom trenutku. Međutim, za nas je sporno to što nas ubjeđuju da je bolje imati 905 miliona i privremeno finansiranje nego 950 miliona i budžet. Sporno je također što protivnici budžeta nas pozivaju da ignorišemo OHR, delegaciju Europske unije, ambasadore Vijeća za implementaciju mira, koji nas pozivaju i daju podršku usvajanju budžeta.
Magazinović je potvrdio i ono što se već mjesecima jasno vidi na političkoj sceni. Odnosi na relaciji Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i Stranka demokratske akcije nisu dobri.
Nije tajna da ima dosta problema u tim odnosima. Pratite situaciju u Bosansko-Podravskom kantonu gdje je vrlo neprincipijalno SDA pokušava formirati neku novu parlamentarnu većinu. U Sarajevu zbog unutrašnjih problema unutar SDA stoje mnogobrojni projekti, bivaju blokirani. Ima taj problem u parlamentu federacije da vlada jednoglasno donosi odluke, a onda poslanici SDA glasaju protiv odluka svojih ministara.
Mada u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine negiraju postojanje bilo kakvih planova ili sklapanja novih saveza na nivou Bosne i Hercegovine, u Stranci demokratske akcije ne kriju razočarenje. Sulejman Tihić.
U SDA sam imao problema kad sam pravio dogovor o pravljenju koalicije sa SDP-om. Mnogi u SDA nisu bili za to. Evo, ja sam bio zato i smatrao sam da dvije velike stranke treba da rade za dobrobit države Bosne i Hercegovine, za dobrobit svih njenih naroda i građana. Međutim, vidio sam kroz ovaj period da je SDP-u najvažnija stranka. I ovaj fiskalni okvir je pokazao da njima nije na prvom mjestu država, nego stranački interes. Ja ne znam da li iza ovakve jedne nelogične, nezakonite, nepravedne odluke postoji nekakav tajni dogovor.
Koga?
Pa oni koji su usvojili fiskalni okvir. Znači, gospodina Lagundžije, Dodika, Čović.
Ne kriju ni optužbe.
Mi imamo jedan veliki problem kad su pitanje odnosa sa SDP-om. Pokušaj da se iz centrale stranke dirguje radom javnih preduzeća, izvršnih direktora. Pokušava se iz centrala stranke donositi odluke o poslovnim potezima, o tenderima.
Drago Kalabić, predsjedavajući kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže kako ova situacija nikome ne donosi dobro, ali da je posve prirodno približavanje stavova Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Na moje iznenađenje to je postalo nekima smetnja. Ja mislim da SDA tu ide u pogrešnom pravcu, da bi oni svoje nezadovoljstvo trebali tražiti nekim drugim mjestima, a ne u tome, evo, dogovaraju se Dodik i Lagundžija. Pa valjda je bio cilj svima da se dogovaraju.
Uveliko se govori i o prekompoziciji federalne vlade koja bi uključila i makar jednu od dvije hrvatske demokratske zajednice. Mladen Ivanković, predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak, koja je i partnerska stranka Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u provođenju platforme, kaže kako će u tom slučaju oni biti konstruktivna opozicija.
Ako se dobije parlamentarna većina, mi dapače ništa nemamo protiv, druga parlamentarna većina jer izabere drugu vladu federacije, mi ćemo biti oporba.
U budućnosti odnosa dvije najjače stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine trebalo bi da se oglasi i predsjedništvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Suđenje masovnom ubici Andreasu Breiviku ponovo je skrenulo pažnju na Srbiju i to na najmanje priželjkivani način. Čovjek koji je hladnokrvno ubio 77 ljudi i rekao da su ga, između ostalog, inspirisali srpski nacionalisti i da on u Srbima i Srbiji iz vremena bombardovanja vidi nešto čemu sam teži. Sličnu inspiraciju u Slobodanu Miloševiću nalazi i Gadafijev sin, pa se postavlja pitanje, može li Srbija uopšte da se oslobodi balasta tako lošeg imidža koji je i dalje prati? Ljudmila Petković.
Anders Behring Breivik postao je ne samo masovni ubica, nego jedan od najočiglednijih primjera uticaja šovinističke ideologije Miloševićevog režima. Priznanje čovjeka koji je ubio 77 ljudi, da ga inspirisala i borba srpskih nacionalista protiv muslimana, otkriva kako su neke ekstremističke poruke koje su bile upućene ovdašnjoj javnosti dovele do posljedica tamo gdje je to malo ko očekivao. Jedan od doslednih kritičara Miloševićeve politike, pisac Filip David, objašnjava da se još uvek suočavamo sa jezivim posljedicama ove tragične epizode iz 90-ih, prema kojoj Srbija ni nakon rušenja tog režima nije zauzela jasan stav.
To u svakom slučaju govori o prirodi srpskog nacionalizma 90. godina i o tome na kakve ljude on mogao da utiče. I to smo mi koji smo se protivili toj vrsti nacionalizma stalno tvrdili da je to nešto što će Srbiju na neki način osramotiti. Mi vidimo da do današnjeg dana se ti repovi vuku, da u Srbiji apsolutno nije raščišćeno još uvijek sa prirodom tog nacionalizma. Naprotiv, sad u predizbornim danima ponovo se čuje ona retorika koja se čula početkom 90. godina, a ta retorika je upravo ona koja je uticala i izvan Srbije na ljude kao što su Breivik. A ne treba zaboraviti, jer smo mi imali ovdje od Arkana pa preko Bokana pa ne znam koga, ljude koji su zapravo vrlo slični po svojim uverenjima ovome Breiviku.
Breivik nije prvi ni jedini od onih za koje niko ne bi poželio da bude uzor takvim ljudima. Ne samo što je jedan od posljednjih svjetskih diktatora Saddam Hussein, prema rečima njegove braniteljke, našao razloga da finansira odbranu pred Haškim tribunalom Slobodana Miloševića, koji je bio optužen za najteže ratne zločine, nego i sin nedavno ubijenog libijskog vlastodržca Gaddafija u Miloševićevom držanju pred sudijama vidi uzor. Kako uopšte žitelji glavnog grada doživljavaju činjenicu da je Srbija nešto na što se ugleda jedan masovni ubica poput Breivika?
Ja mislim da je on malo osinut u glavu i da izmišlja suviše.
Pa možda to i sve ono politički manipulisano s njegove strane, sigurno je video nešto u sebi da što stoji da smo mi kroz istoriju stalno patili, ratovali sa svima, ali samo smo branili svoje, što se kaže.
Čovjek je psihopata. Zašto je izabrao Srbe? Pa zahvaljujući lošem imidžu za koji su krivi mediji.
Najlakše je svaliti sve na nas. Jeste da nismo nevini, da smo krivi i tekako, ali nemamo svako zlo svaliti na nas.
Srbi koji su se borili i ginuli za vreme NATO bombardovanja 99. imali su krstaški mentalitet kojem težim, ispričuje Breivik na sudu. Istoričar Nikola Samardžić smatra da se u Srbiji nije raskrstilo sa uzrocima događaja koji su doveli do NATO intervencije.
Koji on kao i svaki psihopata u Srbiji vidi kao neki srpski otpor protiv Amerike i Evrope i šta više imate i u našoj štampi i našoj javnosti takve konstatacije da su mi ti koji branimo vrednosti evropske civilizacije, zapravo smo ih suštinski narušili i narušavamo ih još od 44. pa i ranije. kako god hoćete.
Umesto preispitivanja, građani Srbije su skloni da zaborave ono zbog čega je njihova zemlja tokom 90-ih postala jedna od najprokazanijih država u svetu. Tako u zaborav polako pada i sam Slobodan Milošević, njegovu ulogu međutim nisu zaboravili u svetu. Tako je ovih dana jedna međunarodna nevladina organizacija koja se bori protiv režima Omara al-Bashira, predsjednika Sudana, upravo iskoristila pored ostalih i Miloševićevi imidž diktatora, pa se bivši predsjednik Srbije našao u šarenolikom društvu Adolfa Hitlera, Pola Pota i Sadama Huseina, ne bi li se na taj način skrenula pažnja na zločin u Darfuru. Šta uopšte može da se učini da Srbija 12 godina nakon demokratskih promjena ne bi bila na lošem glasu? Pisac Filip David.
Loš imidž Srbije u svetu ne može da se popravi time što ćemo mi mnogo pričati, nego treba nešto da uradimo, da jednom konačno se distanciramo od svega onoga što se događalo 90. godina, a te distance, mogu reći, još uvijek nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Crne Gore je juče u srijedu objavila da je pokrenula postupak preuzimanja podgoriškog kombinata aluminijuma kojim trenutno upravlja centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske. Pored toga odlučeno je i da se Rusima ne odobre nove subvencije za električnu energiju. To međutim ne znači rasterećenje za građane, već naprotiv, dok se odnosi vlade i ruskog investitora zatežu, količina novca kojim će građani morati da plaćaju ovaj skupi privatizacioni teatar vrtoglavo raste, kaže kolega Esad Krcić.
Pravni savjetnik Savjeta za privatizaciju trenutno radi na preuzimanju akcija Ruske centralnoevropske aluminijumske kompanije po osnovu odredbi definisanih ugovorom o poravnanju. Saopšteno je juče iz vlade u kojoj napominju da je riječ o pravnom postupku čija se procedura i dinamika mora ispoštovati i da će se ispuniti sve ugovorne i zakonske obaveze u tom procesu. Iz vlade nam je nezvanično rečeno da se radi o komplikovanoj i glomaznoj pravnoj proceduri koja je povjerena izvjesnoj stranoj kući. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
Skupštinski zaključci su u tom pogledu jasni. Skupština Crne Gore je obavezala vladu Crne Gore da angažuje kvalitetan menadžment i preduzme sve neophodne mjere, uključujući i one koji su vezane za to pitanje koje, kako vidimo, najviše opterećuje kombinat aluminijuma, a to je pitanje snabdjevanja električnom energijom, kao i za rješavanje socijalnog aspekta i pitanja dugova, a sve usmjereno u pravcu održavanja proizvodnje uz uvažavanje značaja koji kombinat aluminijuma Podgorica ima za crnogorsku ekonomiju.
Privatizacija podgoričkog kombinata aluminijuma je od početka problematična. Vladi se u startu zamjeralo sklapanje netransparentnog aranžmana sa offshore kompanijom Salomon Enterprises umjesto sa Rusalom koji se javio na tender, što je rezultiralo sumnjama da se radi o korupcionaškom poslu, čiji je cilj izvlačenje posla preko kombinata na račun offshore firme za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali se sumnja u mogućnost suvlasničkog učešća i moćnih pojedinaca iz Crne Gore. U prilog takvim sumnjama govori i velikodušnost vlade u odobravanju subvencija za struju, tolerisanje brojnih kršenja privatizacionog ugovora, prije svega kroz neispunjenje investicionog plana, ali i opraštanje dugova i utaje poreza. Kap je prodat 2005. ali su se nakon međusobnih tužbi Međunarodnom sudu odnosi vlade i ruskog investitora redefinisali, a to je između ostalog značilo i državne garancije za kredite koje su Rusi digli u ime Kapa. U međuvremenu vlada je već platila 23,5 miliona eura Deutsche Banci, a u red su stali i mađarska OTP i ruska VTB banka, pa će građani umjesto Rusa platiti svih sa kamatama 170 miliona eura, a slučaj će dobiti sudski epilog nakon čega će uz određenu cijenu država povratiti vlasništvo, ali će i dalje ostati problem upravljanja kompanijom. U svu štetu iz prošlosti, sadašnje probleme i buduće rizike, to neće biti lak zadatak, a konkretan plan ne postoji. Nije čak sigurno ni da će Kap opstati. Draženka Bećirović, Ministarstvo ekonomije.
Novi menadžment je dužan da obezbijedi izradu nezavisne studije održivosti aluminijumske proizvodnje u Crnoj Gori po svim segmentima. Ukoliko dakle ta studija ekonomske održivosti koju će usvojiti Skupština Crne Gore u temelju održivosti aluminijumske proizvodnje, onda budućem partneru treba ponuditi osnovu za izgradnju energetskih kapaciteta koji bi bili u funkciji aluminijumske proizvodnje, uključujući tu i pokretanje prerade glinice i prerađivačkih kapaciteta.
Od studije koja će se tek raditi zavisi da li će Kap biti ugašen ili će nastaviti da radi opterećen sa bar 350 miliona eura dugova, zastarjelom tehnologijom i nedostatkom jeftinog izvora električne energije. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Pretpostavljam da će vlada potražiti drugog investitora sa strane. Pominje se jedna njemačka kompanija sa kojom će pokušati da obezbijedi energetski izvoz za kombinat aluminijum i mislim da je to prioritet, posebno zbog toga što se već 2015. godine očekuje uspostavljanje podmorske veze sa Italijom, što znači da će sav višak električne energije iz regiona se izvoziti u Italiju. Tako, znači, vrlo je važno da se do 2015. godine ili 2016. pokuša da se obezbijedi jedan energetski izvor za kombinat aluminijuma, što bi vjerojatno riješilo njegov opstanak i sudbinu na duži rok.
Pošto je ruskom investitoru istekao rok po kom je država bila dužna da mu dotira cijenu električne energije, vlada je juče odlučila da neće nastaviti da subvencionira struju za kombinat aluminijuma. To međutim može biti samo manevar u susret budućoj međunarodnoj arbitraži. Rusima će se fakturisati puna cijena struje, čime će se uslijed gomilanja dugova prema Elektroprivredi, koje već sada duguje 32 miliona eura, slabiti njihova pozicija u pravnom procesu. Činjenica je međutim da će ne samo subvencionisani dio, nego i punu cijenu struje koju Rusi ne plaćaju, također platiti građani koji su već počeli da otplaćuju 170 miliona eura njihovih kredita. To nam je potvrdio i analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Neko će morati da plati potrošenu električnu energiju. Znači, ako nema subvencije za kap, neko će morati da plati vjerojatno i subvenciju i ukupan račun za struju, a ne ostaje nikom drugom nego vladi taj račun.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Oko 1000 zaposlenih u zdravstvu u Srbiji protestovalo je danas u Beogradu zahtijevajući od vlade da ukine novu uredbu kojom će, kako tvrde, plate u tom sektoru od 1. jula biti smanjene za 10%. Zoran Glavonjić.
Članovi sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti prošetali su od trga Nikole Pašića do vlade Srbije, gdje su predali zahtev da im se hitno poboljša materijalni i socijalni položaj.
Kako žive zaposleni u zdravstvu?
Loše, čim su na ulici, valjda je sve jasno. Svejedno mi je teško jer revam za neki normalan život.
Gde su naši topli obroci, gde su naši regresi godinama unazad? I svaki ministar novi koji dođe laže nas. Nemojte da nas varate. Pa ovaj sadašnji ministar je, koga je postavio Dinkić? A čiji je ministar bio prethodni isto Dinkić? Pa ko je blesav ovdje?
Sve više i više radimo, a sve manje zarađuje. A kući vas čekaju deca, jel ima života? Kako se osjećate kad dođete na posao?
Nezadovoljni sobom i primamo nezadovoljne pacijente. A to nismo mi krivi, nego krive organizacije u zdravstvu.
Okupljenima se obratio i ministar zdravlja Zoran Stanković, koji je obećao isplatu jubilarnih nagrada, ali i preneo stav vlade da sporna uredba ne može biti ukinuta. Njegov nastup sindikalci su dočekali burnim negodovanjem.
Ja mogu da kažem nešto ili ne mogu? Ovo što ste ovdje čuli od sindikalista da će biti smanjena plata za 10% nije istina. Kad mi dokažete to, svi vi koji to pričate, da sam lopov, streljajte me ovdje ili ću sam da se streljam. Kad mi gospođa dokaže da nosim Rolex, evo pokazat ću šta nosim, ali ona sigurno nosi skuplji sat nego ja.
Dragan Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, rekao nam je da nije zadovoljan odgovorom ministra na sindikalne zahtjeve jer uredba ostaje.
To je ignorantski odnos vlade jer oni ne žele dogovor. Ukoliko tako ostane i dalje, sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije će 25. aprila stupiti u štrajk. Svih 65.000 članova. Što znači da će se pružati samo neophodna zdravstvena zaštita, hitni slučajevi, trudnice, deca. Znači u svakoj ustanovi će biti štrajk.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu najavio je da će se štrajku priključiti i ostali sindikati iz tog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti.
Počinioce peterostrukog ubojstva u blizini Skoplja što prije otkriti i privesti pravdi, poručili makedonski i albanski predsjednik. Odnosi u vladajućoj koaliciji u BiH u kritičnoj fazi, ocijenio poslanik SDP-a u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. U seriji bombaških napada u Iraku više od 30 mrtvih. Indija uspješno testirala balističku raketu.
U polusadnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mirjane Rakele, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.